Və möhtərəm qardaşlar, Allahın izni ilə ticarət fəslinin, ticarətin əhkamlarına başlamamışdan öncə, yəni hər birimizə mühüm olan möminin halal ruzini necə qazanmasının yollarına nəzər salaq və ilk öncə öz nəfsimə, sonra da sizlərə Allah Subhanahu ve Taala-dan layiqincə qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki təqva hər bir xeyrin açarıdır. Allah Subhanahu ve Taala buyurur ki: "Vəmən yəttəqilləhə yəcəl lehu məxrəcə." Kim Allahdan qorxarsa, Allah Subhanahu ve Taala ona çıxış yolu açar. Yəni hər bir çətinlikdən ona çıxış yolu açar. "Və yərzuqhu min haythu la yahtasib." Və heç gözləmədiyi yerdən ona ruzi qapıları açar. Və bugünkü mövzumuz da ruzi haqqında. Yəni ruzinin, halal ruzinin qazanmağın yolları. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə soruşulur ki: "Əyyül kəsbi əzəm?" "Əyyül kəsbi ətyəb?" Yəni ən gözəl ruzi hansıdır? Yəni ən gözəl, ən yaxşı qazanılan ruzi hansıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sual verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Əməlur raculi biyədihi." Kişinin, insanın öz əməyi ilə, öz əli ilə qazandığı ruzi ən xeyirli ruzidir. Və sonra buyurur ki: "Və bey'ul məbrur." Qəbul olunan ticarət. Yəni bunu da inşallah, yəni bu nə deməkdir? İnşallah onun təfsilatına gələcəyik. Sadəcə kişinin öz əli ilə, öz əməyi ilə qazanması təbii ki mühümdür. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buxarıda gələn bir hədisdə buyurur ki: "Mə əkələ əhədun ta'amən xayran min ən yəkulə min əməli yədihi." Bir insanın qazandığı ruzinin ən xeyirlisi, qazanacağı olan ruzinin ən xeyirlisi onun öz əməyi ilə, öz əli ilə qazandığı ruzidir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. Davud aleyhissalam misal çəkidir ki: "Və kənət Davud aleyhissalam yəkulu min əməli yədihi." Və Davud aleyhissalam öz əlinin əməyi ilə, öz qazancı ilə yerdi. Yəni, özünün əziyyəti ilə yerdi, ruzilənərdi. Təbii ki, səbəbdən tutardı. Və bu da mühümdür ki, insan səbəblərdən tutsun və çalışsın, gözləməsin ki, kiminsə, kimdənsə nəsə ona gəlsin və çalışsın ki, bu peyğəmbərlərin və sahabələrin yoludur ki, insan çalışsın öz əməyi ilə, Allah Subhanahu ve Taala ilk öncə şükür etsin ki ona nimətlər verib, əl niməti, ayaq niməti ki onları Allah Subhanahu ve Taala o insana nəsib edib və bunun da qarşılığında ruzi babından da çalışmalıdır. Çalışmalıdır ki öz əməyini, öz ailəsini özü qazansın. Və sonra hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Və bey'ul məbrur." Bey'ul məbrur burada nədir qəbul olunmuş ticarət? Budur ki, alimlər bunun təfsilatında gətirirlər ki, orada insan satdığı və aldığı hər bir şeydə bəyan etməlidir. Yəni, bunun hər bir eybini alıcıya, müştəriyə bunu bəyan etməlidir. Hər bir nöqsanını buna xatırlatmalıdır. Çünki bu, bunun boynunda olan vacibdir, haqdır. Və yalan danışmamalıdır. Və qış etməməlidir. Qış nədir? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki: "Mən qış şənə fələysə minnə." Kim qış edərsə bizdən deyil. Qış da odur ki, insanın yalanı sadəcə gizli şəkildə, örtülü şəkildə etməsi. Deyək ki, malının xeyirlisini, gözəlini, gözə batanını üzə qoyaraq pisini altda gizlətməsi. Və müştəriyə beləcə müştərini aldatması. Qış etməsi. Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur ki: "Mən qış şənə fələysə minnə." Kim qış edərsə, aldadarsa bu şəkildə bizdən deyildir. Və möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. həmçinin bu haqda buyurur ki: "Əl-bəyyənu bil-xiyyəri mələm yətəfərraqa." Alıcı ilə satıcı ixtiyar sahibidir. Nə vaxta qədər? Məclisdən ayrılana qədər. Deyək ki, bir məsələdə müştəri ilə alıcı arasında alqı-satqı var. Təbii ki, bu məsələlər təfsilatı ilə əhkamlarda, keçəcəyimiz əhkamlarda qabaqda gələcək. Sadəcə hədisdə gəldiyi kimi müştəri ilə satıcı bir şeyi satmadan öncə bir məclisdə ittifak edirlər. Aldım və satdım. Və artıq o məclisdən qalxdıqdan sonra onların ixtiyarı yoxdur ki, desin mən satmıram və yaxud da ki, qarşı tərəf desin ki, mən almıram. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əl-bəyyəanu bil-xiyyəri mə ləm yətətarraqa. Hədis Buxarədə Müslümdə gəlir. Alıcı ilə satıcı ixtiyar sahibidir, nə qədər ki, məclisdən ayrılmayıblar. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İn sadəqa və bəyyənə burikə ləhumə fi bəyihimə. Əgər doğru danışarlarsa və malda olan, yəni hər bir üsurlar bəyan edərlərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onların ticarətinə bərəkət verər. Və sonra buyurur ki, وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا Əgər gizlədərlərsə, yalan danışarlarsa, Allah subhanahu wa ta'ala o ticarətin, o algı satqının bərəkətini alar. Və Allah subhanahu wa ta'alənin bərəkəti aldığı bir yerdə heç bir xeyir gözləmək mümkün deyil. Əgər insan dünyada milyonlar belə qazansa, Allah subhanahu wa ta'ala ona bərəkət vermədikcə ondan xeyir əldə edə bilməz. Və mühümdür ki, insan, mühtərəm qardaşlar, yəni nə alırsa, nə satırsa, ümumi ticarətin hər bir məsələsində hər bir şeyi bəyan etməlidir, yalan danışmamalıdır. Hətta malında olan nöqsanı ən xırda belə olsa, ən balaca belə olsa, kiçik belə olsa, onu verəcəyi insana gözəl şəkildə başa salmalıdır, xatırlatmalıdır. İstəsə alar, istəməsə almaz. Bəzən insan fikirləşir ki, şeytan ona vəsvəsə gətirir ki, sən bunu bəyan etsən, sənin bu malın satılmayacaq. Təbii ki, onun ruzini verən Allahdır. Allah subhanəhu və teala hər şey Allahın əlindədir. Ola bilsin ki, o məqamda sən onu sata bilməzsən. Ancaq Allah subhanəhu və teala ondan xeyirlisini sənə açar. Necə ki, hədisdə gəlir ki, Mən tərəkə şeyən lillahi əvvədəhullahu xeyran minhə. Kim Allah üçün bir şey tərk edərsə, Allah subhanəhu və teala ondan xeyirlisini onun üçün açar. Bu hədis artıq ona cavabdır. Yəni, bir insan Allah üçün onun eybini xatırladarsa, hətta malı satılmasa belə, onun eyblərini tam şəkildə açarsa, bunu Allah üçün edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala onun qat-qat əvəzini ona verər, deyəcək hədisdə gəldi. Yəni, bundan heç vaxt çəkinməsin. Şeytan ona vəsvəsə verməsin ki, bu mal sənin əlində qalar və yaxud da ki, müəyyən vəsvəsələrlə şeytan səni günaha aparmasın. Və beləliklə də malın bərəkəti getmiş olar. Və çox insanlar görərsən ki, malı alarkən və satarkən yalandan and içirlər. Allah qorusun. Və belə insanlara Allah subhanəhu və teala qiyamət günü onları danışdırmaz. Onların üzünə baxmaz və onları təzkiyə etməz. Onların tərəfinə durmaz. Qiyamət günü, hansı ki, haqq hesab günü hər kəsin bir həsənətə ehtiyacı olduğu o gündə, bugün bu dünyada etdiyinin, o əməlin yalandan and içməyinə görə Allah subhanəhu və teala sənin qiyamət günündə, o dəhşətli gündə sənin üzünə baxmaz, səni danışdırmaz və səni təzkiyə etməz. Və o günü düşünərək insan gərək etdiyi ticarətində, alışında, satışında və hər bir halında Allah subhanəhu və teala'nın onu gördüyünü düşünsün. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni bu haqda çox hədislər bizə gətirmişdir. Sadəcə yəni burada hər birisini biz xatırlaya bilmirik. Yəni əsaslarını xatırlayırıq. Bu fəsil çox böyükdür. Yəni sadəcə mühüm mövzumuza uyğun olan hədisləri burada xatırlayırıq. Və insan hər bir halında düşünməlidir ki, əgər bu ticarəti mən necə edirəmsə, ilk öncə öz nəfsini o insanların yerinə qoymalıdır. Əgər bu əməl mənə olunsaydı, mən necə olardı? Məni aldatsaydılar, hansısa malın eybini mənə açmasaydılar, necə olardı? Necə ki Peyğəmbər sən buyurur ki, "La yu'minu ahadukum ma yuhibbu li akhihi, la yu'minu ahadukum." Yəni Peyğəmbər sən buyurur ki, bir insan, bir kişi öz nəfsinə istədiyini mömin qardaşına istəmədikcə kamil mömin ola bilməz. Sən o etdiyin o əməldə, satdığın o şeydə, ticarətində hər bir şeyi bəyan etməlisən, çünki sən özün də bunu tələb edirsən. Və hər şeydən öncə insan bilməlidir ki, ruzini verən Allahdır. Allah subhanəhu və teala bu qapını, ruzi babını, ruzini heç kimə, heç bir mələkə, heç bir peyğəmbərə, heç bir insana, heç bir məxluqatına məxluqatını vəkil tutmamışdır. Birbaşa ruzini Allah subhanəhu və teala özü verir. Və insan da, qul da bilməlidir ki, ruzini verən Allahdır və hər bir halında Rəbbi ilə sadiq olmalıdır. Və Allah subhanəhu və teala buyurur ki, Ya eyyuhən nəsu, uzkuru ni'mətəllahi aleykum, həl min xaliqin qayrullahi yarzuqukum minəs-səmai vəl-ardı. Ey insanlar, ya eyyuhən nəs, uzkuru ni'mətəllahi aleykum, Allahın sizə olan nimətlərini xatırlayın. Həl min xaliqin qayrullahi yarzuqukum minəs-səmai vəl-ardı. Allahdan başqa göylərdən və yerdə sizə ruzi verən bir xaliq var mıdır? Vardır mı? Əlbəttə yoxdur. Və insan bunu bildikdə, bu ayələri dərk etdikdə düşünür ki, yəni onun ticarətində, malında, satdığında, aldığında yalan danışmağa, gizlətməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki ruzini verən Allahdır. Necə ki ayətlərdə gəlir. Və Hasanül Basri tabiinlərdən, məşhur tabiinlərdən birinə soruşurlar ki, Həsənül Basriyə onun dünyada nəyə görə zahid olduğunu, bu dərəcədə qəlbinin rahat olduğunu ona soruşurlar. Deyir ki, Alimtu ənnə rizqi lən yəxudəhu qayri tatma ənnə qalbi. Və bildim ki, Allahın mənə yazdığı ruzini heç kim məndən almayacaq və ona görə də qəlbim rahat oldu. Təbii ki, tək səbəbi bu deyildir. Yəni, müəyyən başqa səbəblər də var. Sadəcə, ruzi babında Həsənül Basri bu gözəl misalı çəkir. Deyir ki, bildim ki, mənim ruzimi məndən qeyrisi almayacaq. Allahın mənə yazdığını o mənə gəlib çatacaq və əmin oldum, rahat oldum, qəlbim rahat oldum. Və sonra Rəbbimiz buyurur ki, Qul mən yarzuqukum minəs-səməvati vəl-ardı qul lillah. De ki, Peyğəmbər sana deyir ki, de, göylərdə və yerdə sənə, sizə ruzi verən kimdir? Sual ver, kimdir? De ki, Allahdır. Təbii ki, bu Allahın bizzat əlində olan, Allah subhanəhu və tealənin yəni, heç kimə vəkil tutmadığı və məxluqatından heç kəsi bu əmələ ruziləndirməyə heç kimə əmr verməyib. Yalnız bunu Allah subhanəhu və teala birbaşa özü verir insanlara. Və sonra buyurur ki, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yeryüzündə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah subhanəhu və teala onun ruzisini verməsin. Və təbii ki, bu əsaslarla qul bilməlidir ki, bu hədislərlə, bu kifayət qədər ayətlərlə bilməlidir ki, əmin olmalıdır ki, ruzi Allahın əlindədir və Allah subhanəhu və tealə onu ruziləndirir. Və yalnız bəndənin, qulun üzərinə düşən nədir? Səbəblərdən tutmaq. Yəni, müəyyən səbəbdən tutmaq və ondan sonra təvəkkül etmək. Və bəzi insanlar bu məsələni yanlış anlayır ki, deyir ki, əgər Allah subhanəhu və tealə bizə ruzini doğulmamışdan öncə yazıbsa, artıq biz heç bir əməli, heç bir səbəbi tutmağa ehtiyac yoxdur. Sahabələr Peyğəmbər sallama qədərin yazıldığı haqqında dedilər ki, Ya Rasulallah, bizim nə edəcəyimiz, nə ilə ruzi gələcək, haradan gələcək, necə olacağımız təqdir olunubsa, biz nəyə görə əməl edirik? Peygamber sallallahu ne buyurdu? İ'melu fe kullu müyesserun lima hulik. Emel edin, herkes öz ettiği emeline çatacaktır. Ve sebep mühimdir. Ve Peygamber sallallahu cennetle müjdelenen en meşhur sahabelerinden ticarette yani uğur kazanan sebep tutarak sahabelerinden birinin misal çekmek istedik. Abdurrahman ibn Avf radıyallahu anhu cennetle müjdelenen 10 sahabeden biridir bildiğimiz gibi. Ve Mekke'de yaşayarken kifayet kadar imkanlara malik idi. Allah subhanahu ve teala ona ruzi vermişti. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Medine'ye hicret edildiler. Ve geldikte bütün her bir şeyini terk ederek tam sıfır vaziyette hiç ne getirmeden eli boş şekilde Medine'ye geldiler. Ve Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerle ansarları kardeş edir. Ve Abdurrahman İbni Avf'dan da Sa'd İbni Rabi'ani kardeş edir. Ve Sa'd İbni Rabi'a da Medine'nin en varlı sahabelerinden olur. Ve Sa'd İbni Rabi'a Abdurrahman İbni Avf'a deyir ki, ben Medine'nin en varlı insanlarından biriyim. Yani Allah Subhanahu ve Teala bana bol ruzi nasip edip ve malımın yarısını sana bağışlayıram, sana veririm Allah için. Ve Abdurrahman İbn Avf ne deyir ona bunun karşılığında? Deyir ki, Allah senin malına da, senin ailene de, evlatlarına da bereket versin. Mene yalnız bazarın yolunu göster. İstirdi ki, öz elinin emeğiyle kazansın. Ve bilirdi ki, en hayırlı kazanç da budur. Ve gelir, hiç nesiz bazara gelir. Ve gelir, alır, satır. Ve böylelikle Medine'nin en varlı sahabelerinden olur. Ve hatta deyir ki, el oldu ki, ve elə zannedirdim ki, hansısa daşı kaldıracağım, altından gümüş kızıl çıkacak. Təsəvvür edin, Allah subhanahu ve teala bu şekilde onun malına, ticaretine, onun etdiyi əmələ en aşağı dereceden onu hansı məqama getirir çıxarır. Təbii ki, Abdurrahman İbn Avf ticaret etməklə dünyasını unutmadı. Cənnətlə müjdələnən bir insan əməl etməlidir ki, elm öyrənməlidir ki və çalışmalıdır ki, cənnəti əldə etsin. Ticarətlə cənnəti qazanmadı yalnız. Təbii ki, ticarət də bir səbəb idi ki, ruzi qazansın. Və insan və bütünlüyü ilə özünü dünyaya verməməlidir. Buna da diqqət etməliyik. Təbii ki, səbəbdən tutduğu kimi müəyyən şəkildə səbəbdən tutmalıdır. Onun ruzisinin miqdarı qədər. Və bütün həyatını, bütün yaşamını ticarətə və yaxud da ki, bu alışa, satışa və yaxud müəyyən dünya malına verməməlidir. Çünki bunun məqsədi bu deyil. Məqsədi ən gözəli, ən dünyaya gəlişinin səbəbi nədir? Rəbbimiz Quran-ı Kərimə buyurduğu kimi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız və yalnız mənə ibadət etmək üçün yarattım. Və məqsədimiz təbii ki, ibadətdir. Sadəcə bu səbəbdən də insan yapışmalıdır ki, bu səbəbi də götürməlidir ki, Allah subhanahu ve teala ona nazil etdiyi, ona bəxş etdiyi ruzini əldə etsin. Və başqa bir ayət kəlimədə buyurur ki, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nəsibini unutma. Yəni, dünyadan da Allah subhanahu ve teala'nın sənə ayırdığı nəsibi səbəblə, səbəblərlə tutmaqla dünyadan da nəsibini al. Və bəzən də baxırsan ki, Allah subhanahu ve teala bəzi qullarına çox verir. Yəni Allah subhanahu ve teala bəzi qullarına geniş şəkildə ruzini nəsib edir. Və bəzi qullarına da az bir miqdarda verir. Ancaq baxırsan ki, çalışmaları eynidir. Eyni şəkildə ikisi də çalışır. Allah subhanahu ve teala bəzilərinə ruzisini geniş şəkildə verir. Bəzisində isə bu da Allahın hikmətindədir. Necə ki ayət kərimədə gəlir ki, وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Əgər biz ruzini geniş şəkildə hər kəsə versəydik, yer üzündə fəsad yayılardı. ayət kəlimə çox dəhşətlidir. Bu da Allahın hikmətlərindəndir ki, deyir, əgər biz ruzini geniş şəkildə hər kəsə versəydik, yer üzündə fəsad yayılardı. Vələkin, ayənin qarşısında nə deyir? Vələkin yünəzzilu bi qadərin mə yəşə. Lakin istədiyi qədər göndərir. Yəni, istədiyi qula istədiyi qədər göndərir. İnnəhu bi ibadihi xabiran basira. Yəni, həqiqətən Allah subhanəhu və tealə qullarını biləndir və görəndir. Və bu ayətdə çox böyük ibrətlər vardır. Və təbii ki, qul bütün səbəblərdən, ruzi qazanmanın bütün səbəblərindən gözəl şəkildə tutmalıdır və Allah subhanəhu və tealə də ona yazdığı ruzini verəcəkdir. Bu ayədə gəldiyi kimi, yəni Allahın verdiyi ruziyə şükür etsin. Allah subhanəhu və tealə ona hansı şəkildə, hansı miqdarda ruzi verirsə, ona qənaət etsin və şükür etsin və özündən aşağıda olanlara baxsın. Və təbii ki, sələflər daima özündən aşağıdakılara baxardılar. Baxardılar ki, o insan məndən aşağıdır, onun halı daha pisdir və ona baxaraq şükür edərdir. Və xeyir əməllərdə isə özlərdən üstəklərə baxardılar. Üstə olanlara baxardılar ki, imanları, elmləri daha da artsın. Və sonra burada ruzi qazanmanın, halal ruzinin qazanmağın bir neçə səbəblərini xatırlayaq və qalanını da inşallah gələn dəst davam edərik, ağır olmasın. Və birincisi, yəni ən əzəmətli səbəblərdən birisi də odur ki, Allah subhanəhu və tealəyə nimətlərinə görə şükür etmək. Təbii ki, şükür hər zaman qula vacibdir. Və Allah subhanəhu və tealənin verdiyi hər bir nimətinə görə insan şükür etməsi vacibdir. Çünki Rəbbimiz buyurur ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Əgər şükür etsəniz, artıraram. Sizə olan ruzimi artıraram. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Əgər küfr etsəniz, üz döndərsəniz, həqiqətən mənim əzabım çox şiddətlidir. Və İbn Qayyim rahiməhullah Mədəric-i Səlikin kitabında şükür etmənin 5 dənə, yəni qulun şükür etməsinin 5 dənə qaydasını gətirir. Deyir ki, Əşşükru məbniyyun ələ xamsi qavari. Şükür deyir, Allaha şükür etmək 5 dənə qayda üzərində cəm olmuşdur. Birincisi, Rəbbinə qarşı insanın şükür etdiyi vaxt zəlil olması. İkincisi, Rəbbini sevməsi. Üçüncüsü, Rəbbinin neymətlərini etiraf etməsi, xatırlaması. Çünki insan neymətləri xatırladıqca ona şükrü də artır. Dördüncüsü, وَالثَّنَاءُهُ بِهَا Yəni, Allah subhanəhu və tealəyə həmd-i sənə etməsi. Beşincisi isə, وَلَا يَسْتَعْمِلُهَا فِي مَا يَقْرَهُ Allahın verdiyi bu neymətləri Allahın istəmədiyi yollar üçün xərcləməməsi. Yəni, Rəbbinin razılığı olmayan yerlərə onu xərcləməsi artıq bu şərtlərdən çıxır. Və deyir ki, kim bu şərtlərdən birini əksildərsə, artıq Rəbbinə olan şükrünü azaltmış olar. Çünki bu çox mühüm şərtlərdir ki, çox mühüm qaydalardır ki, bu 5 qayda ilə insan öz nəfsini islah edə bilər, tətbiq etsə. Sonra bunlardan ruzini əldə etməyin bir əsas yollarından birisi də istiğfardır. Allahdan bağışlanma istəmək. İstiğfar etmək. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İnnəl əbdə ləyəhrumur rizqa bidən bin musibuhu. Həqiqətən qul Allahın ona verdiyi ruzinin Həqiqətən, günah Allahın ona verdiyi ruzinin qarşısını alır. Yəni, günah səbəbi ilə gələcəyi ruzidən məhrum olur, hədisdə gəlir. Və bununla da gerek insan daimi istiğfar etsin. Ve Peygamber sallam buyurur ki, ben günde 70 dəfə, bəzi rivayetlerde 100 dəfə Allah'tan bağışlanma istəyirəm. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün günahları bağışlandığı halda bu qədər Rəbbindən bağışlanma istəyir. Ve insan her daim, her gün, çünkü her bir Adem evladı xatakardır. Necə ki, hədisdə gəlir, kullu bəni Adəmə xatta. Her bir Adem evladı xatakardır. Ve sonra buyurur ki, ve xayrul xattainə təvvabin. Ve tövbe edən, günah edənlərin en xeyirlisi kimlerdir? Tövbe edənlər. Ve biz de çalışaq ki, her gün tövbe edək ki, Rəbbimiz günahlarımızı bağışlasın her şeyden önce ve bize gelecek ruzinin karşısı alınmasın. Bunun sebebiyle. Ve Hasan el-Basri rahimahullah bu babda bu güzel bir onun bir misalı var. Bir gün Hasan el-Basri rahimahullah ders geçerken insanlardan birisi sual verir ki, ona ruzinin azlığından şikayet edir. Allah subhanahu ve taala'nın ona ruzinin yani az şekilde gelmesinden, az verilmesinden şikayet edir. Ve Hasan el-Basri ona ne buyurur? Bir istiğfar et. Allah'tan bağışlanma istə. Ve başka birisi şikayet edir ki, Ya Ebu Sa'idin, ud'u'llaha en yerzuqanil veled. Allah deyir ki, ey Ebu Sa'id, Allah'tan mənə dua et ki, mənə övlad nəsib etsin. Ve Hasan el-Basri ona buyurur ki, Allah'tan bağışlanma istə. Ve sonra başka birisi bostanlarının, əkinlərinin vurması haqqında şikayet edir. Ve Hasan el-Basri yenə də deyir ki, Allah'tan bağışlanma istə. Ve məclisdə olanlardan birisi, bir insan deyir ki, ey imam, nəyə görə bunların hər birisinə yalnız bağışlanmağı tövsiyə etdin? Ve deyir ki, Allah subhanahu ve teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Rabbinize, Rabbinizden bağışlanma isteyin, çünkü o bağışlayandır. Ve sonra ne deyir? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا O size göğden bol yağış gönderer. Ve artık gelen sualların cevabı burada gelir. İnsan şikayet edirdi bostanından, uraklıqdan şikayet edirdi. Ve Hasan el-Basri de ona istiğfarı, tövbe etmeyi tövsiye etti. Sonra buyurur ki, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا O size, Allah subhanehu ve teala size mal, dövlət, oğul, uşaq əta eder. Sizin üçün bağlar yaradar ve çaylar axıdar. Bunlar hamısı övladın verilmesi, ruzinin, bərəkətin, yağışın emməsi, hamısı Allah'tan bağışlanma istəməsiyle. Necə ki ayet kəlimədə gəldi. Və istiğfar etmək çok mühümdür ki, ruzi babında insanın ruzisinə onun çok büyük əhəmiyyəti var. Necə ki hədisdə gəldi ki, ruzinin qarşısını etdiyi günah alır. Allah subhanahu ve teala bizləri günahlarımıza görə məhrum olanlardan etməsin. Allah subhanahu ve teala bizləri eşitib faydalananlardan etsin. Allah subhanahu ve teala bizləri dinimizdə sabit etsin. Sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed.